гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Заўтра ў ЗШ дзень прэзідэнцкіх выбараў. Тэма дня на радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, застаюцца на волі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок найбольшую колькасць выбарнікаў. Маккейн выступіць сёння ў 7 штатах, ад Флярыды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Абама наведае Флярыду, Паўночную Караліну і Вірджынію, дзе на папярэдніх выбарах перамогу атрымалі рэспубліканцы. Паводле большасці нацыянальных апытанняў Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Паводле амерыканскага выбарчага заканадаўства дзеля перамогі кандыдат мусіць выйграць 270 з 538 галасоў выбарнікаў, якія прапарцыйна насельніцтву размеркаваныя па штатах. Міністр абароны Пакістану Чаўдры Ахмад Мухтар выказаў занепакоенасць тым, што наступныя амерыканскія ўдары па пакістанскай тэрыторыі могуць справакаваць гвалт і стаць перашкодай на шляху барацьбы з тэрарызмам. Заява была зробленая ў Равалпіндзі ў часе сустрэчы з камандуючымі войскам ЗША ў Афганістане і Іраку Дэвідам Петрэусам і памочнікам дзяржсакратара ЗША Рычардам Баўчарам. Паводле паведамлення афганскай паліцыі, баевікі выкралі афганскага ўрадоўца, які ў нядзелю наведаў сваякоў у пакістанскім памежным цэнтры. Адказнасці за інцыдэнт пакуль ніхто не ўзяў. У сталіцы Афганістану Кабулі выкрадзены французскі супрацоўнік гуманітарнай місіі. Афганец, які спрабаваў перашкодзіць выкраданню, забіты. Прэзідэнт Лібіі Муамар Кадафі сустрэўся сёння ў Менску з беларускім кіраўніком Александрам Лукашэнкам. Пачынаючы перамовы, прэзідэнт Беларусі заявіў, што Лібія – блізкі партнер і сябра Беларусі, і што Беларусь удзячная Лібіі за яе сталую падтрымку на міжнароднай арэне. Як заявіў Кадафі, ягоны візіт мае на меце умацаванне двухбаковых дачыненняў. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалу, якіх грамадскі патруль затрымаў у Курапатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Менску. Александр Лукашэнка сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Кадафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашэнка назваў Лібію сябрам і партнерам Беларусі, а Кадафі – братам Муамарам. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Візіт лібійскага лідэра ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашэнка. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашэнка выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашэнка прызнаўся, што яму імпануе палітыка Лібіі ў ААН, што ў Беларусі і Лібіі няма розных падыходаў да асноўных праблемаў пабудовы парадку ў свеце, што абедзве краіны выступаюць за шматпалярнасць.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў. Згадаў візит Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візит стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што ўчора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю, але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таваразварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафі, я думаю, связан с и обумовлен, головная причина, стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он уявляет некий интерес для Ливии, для Каддафі.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, апрача таго, магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Просто приемны, я не ведаю, тут особистые почутия у их, у многим однольковые погляды на свет, однольковое ставление на Заходу, ну, подобное, скажем, уже не однольковое, а подобное.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам, гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з Захадам.
Передавал Валер Калиновский. Визит Муамара Каддафі завершится раніцай 4 листопада. Поводле информации Белапан, сёння ўвечары лівійский лидер плануе сустрэцца с министром обороны Беларуси Леонидом Мальцевым, а таксама выступить с лекцией у Белдзяржуніверсітэте. Увечары у его гонар будет дадзены официйны прием. Адзначу таксама, што гэта першы афіцыйны візіт Каддафі ў Беларусь. Александр Лукашэнка наведаваў Лібію з афіцыйным візітам у 2000 годзе. А візіт у адказ Муамара Каддафі планаваўся на жнівень 2001 году, аднак быў адкладзены па невядомых прычынах. Вітаючы лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Каддафі ў Менску, Александр Лукашэнка, відаць, невыпадкова пачаў з агульнага, на яго думку, палітычнага вопыту. Цытую: «Мы ведаем, як складана было выстаяць, вытрымаць міжнародныя санкцыі, абсалютна незаконна навязаныя вашай краіне, і пры гэтым вывесці краіну ў лік дзяржаваў, якія сёння вызначаюць палітыку ў свеце». Канец цытаты. Зараз у студыі побач са мной аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк, і я папрашу яго прыгадаць нашым слухачам, якія санкцыі былі накладзеныя на Лібію і за што.
Гутарка ідзе пра эканамічныя і палітычныя санкцыі, накладзеныя на Лібію Злучанымі Штатамі Амерыкі і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Амерыканскія санкцыі – это было амаль цалкавітае эмбарга для амерыканскіх кампаній на эканамічныя дачыненні з Лібіяй. І яны былі накладзеныя ў 1986 годзе, пасля таго, як выбухнула бомба ў дыскатэцы ў заходнім Берліне, якая была часта наведваная амерыканскімі жаўнерамі. Амерыканцы тады перахапілі сакрэтную інфармацыю з лібійскай амбасады ў Берліне, якая наводзіла на падазрэнне, што за выбухам у дыскатэцы стаяць лібійскія ўлады. І гэтыя санкцыі былі ўзмоцнены яшчэ пасля 21 снежня 1988 году, калі над мясцовасцю Локерби над Шатландіяй узарваўся у Шатландыі амерыканскі самалёт кампаніі «Панам». У тым выбуху загінуло 270 чалавек, у пераважнай большасці амерыканцаў. Маштабнае следства і націскі міжнароднай супольнасці давялі да працэсу афіцэра лібійскай разведкі, які падклаў бомбу. У 2003 годзе ён атрымаў пажыццёвы тэрмін, які адбывае ў Шатландыі, а Лібія пагадзілася выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў выбуху памерам у 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. Ну а санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый – гэта амбарга на гандаль зброяй і забарона міжнародных палётаў у Лібію. Яны ўжо былі знятыя.
Таким чином, як ви згадали, Ян, виновник терористичного акту над Локерби, був осуджений судом, його вина була доказана. Чому тоді Олександр Лукашенко говорить про абсолютно незаконно нав'язані санкції? Це означає, що він ставить під сумнення, що США і Ян порушили закон?
Тут відаць ёсць свой дыпламатычна-моўны нюанс, бо пагаджаючыся на выплату кампенсацыі за тэрарыстычны акт над Локарбі, Лібія ўзяла на сябе афіцыйна адказнасць за дзеянні сваіх службовых асобаў, але ніколі афіцыйна не прызнала, што тэрарыстычны акт быў інспіраваны ўладамі ў Трыпалі. Таму мне здаецца, што Александр Лукашэнка якраз гэта мае на ўвазе, гаворачы пра незаконныя санкцыі супроць краіны.
Абодва лідары, беларускі і лібійскі, кіруюць сваімі краінамі, як кажуць, жалезнай рукой. Ці ёсць нейкія іншыя падабенствы паміж імі?
А ёсць пэўныя падабенствы. Вось у пачатку свайго кіравання ў Лібіі, а было гэта ў 1969 годзе, Кадафі быў гарачым прыхільнікам панарабскай еднасці. Ён арганізаваў розныя саюзныя дзяржавы з Егіптам, Сырыяй, Тунісам. Нічога з гэтага не атрымалася, так як і з ягонай ідэяй агульнай арабскай еднасці. І тут, дарэчы, менавіта згадаць гульні, якія ў пачатку свае прэзідэнцкія кар'еры праводзіў Лукашэнка з ідэяй панславізму. Ты таксама ўсё яшчэ актуальную палітычную гульню, якая называецца саюзнай дзяржавай Расіі і Беларусі.
Дзякуй, побач са мной у студыі быў аглядальнік радыё «Свабода» Ян Максімюк. Лібійскі лідар Муамар Кадафі, як і кіраўнікі некаторых іншых дзяржаваў, любіць гаварыць афарызмамі, якія нават выдаюцца асобнымі кнігамі. Мабыць, толькі найбольш заядлыя беларускія бібліяфілы маюць у сваёй калекцыі беларускі пераклад выбраных афарызмаў «Зялёнай кнігі» Муамара Кадафі, зборніка мудраслоўяў на ўсе выпадкі жыцця. Гэтая кніжка выйшла бадай гадоў 20 таму і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Сёння на нашым сайце мы прыводзім некаторыя афарызмы Кадафі з гэтай кніжкі, напрыклад, такія: «Мы здольныя знішчыць Амерыку і разбіць ёй нос», або «Неабходна сусветная рэвалюцыя, якая паклала б канец матэрыялістычным умовам, якія не даюць жанчыне выконваць яе натуральную ролю ў жыцці і прымушаюць яе выконваць мужчынскія абавязкі, каб мець роўныя правы». Ну, а больш афарызмаў сённяшняга госця Рэспублікі Беларусь Муамара Кадафі вы можаце знайсці на нашым сайце, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя ў Беларусі палітыкі і грамадскія дзеячы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька раіць нічога кардынальна не мяняць, а прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыі.
Это означае, што працягваць дзейнасць акта аб падтрымцы дэмакратыі ў Беларусі, а гэты дакумент якраз уключае ў сябе усе аспекты двухбаковых адносін. І палітычную ацэнку сітуацыі, і падтрымку мас-медыя. Гэта такі стратэгічны накірунак. Па-другое, я параю, канешне, частку увагі ўдзяліць выпрацоўцы сумеснай евроатлантычнай стратэгіі па Беларусі, каб і прадстаўнікі Вашынгтона, і Брюсэля з беларускімі ўладамі гаварылі адной мовай. І вельмі важна вярнуцца да старой практыкі, калі ў Менск прыязджала сумесная дэлегацыя, у якую выходзіў прадстаўнік дзярждэпартамента і еўрапейскай камісіі.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў:
«Я думаю, што в прынцыпе павінен працягваць той жа курс, які быў, курс прынцыповы ў дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, і адпаведна з гэтым сувымяраць магчымасці супрацоўніцтва з урадам. Гэта бадай што самае галоўнае. Безумоўна, акт аб дэмакратыі ў Беларусі павінен дзейнічаць далей, пакуль у нас не будзе ўзноўлена эта дэмакратыя».
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін таксама выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Та палітыка, которая сёння існуе, я думаю, яна павінна захоўвацца. Ну, на жаль, гэта не сільна ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі. США павінны дамагацца маючымся інструментамі таго, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. та конституція, яка є, і ті закони, які є сьогодні в Білорусі, щоб вони виконувалися владами. І до сих пор влади Сполучених Штатів має певні можливості міжнародного тиску. Вони це ожитівляли. Така політика повинна заховуватися.
Лічить Сергій Калякін. Пазніше ми познайомимо вас з іншими меркуваннями на тему, що ви пожадаєте новому президенту США.
Чим буде відрознюватися американська політика відносно Білорусі при президенті Обамі і при президенті Маккейні? Яким буде лёс американських санкцій відносно Білорусі при пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені політика США відносно Білорусі буде визначатися відносинами поміж Вашингтоном і Москвою? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаюць доцент Університету Заходнього Мічигана Алена Гапова, один з лідерів білоруської міграції в США професор Янка Запруднік, директор російських і азіатських програм Вашингтонського центру оборончої інформації Миколай Злобін і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Віталь Селіцкий.
Праскі акцент у нашай праграме хвіліна ў праз 15-18 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. З першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Заўтра ў США прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. Американскому адвокату Эммануілу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, спосилаючися на секретність справи. Кричевський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть билих керівників сільгосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димахлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Четверо чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі був і керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький, проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля вилазували під кілька кредитів. Крім того, приписки по посівним площадям більше 300 гектар по озимой ржи і пшениці приписано, і більше 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянови, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких годів існувала добре одладжена система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з пальову зерня, бухгалтери, економісти ди кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Алена Азаренко.
Коментарів же я пока никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначив у телефонній гутарці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Бєлі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виніках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судове судового процесу. Былый керавник в агропромысловом комплексе Меншины Александр Ярошук кличет, что приписки у сельской господарцы застанутся, покуль она не освоит цивилизованных рынковых подыходов.
В кончатком выпадку критерий оценки деятельности кадров вось гэты самый вал. Чем больше намолотили, чем больше надоили, тем лепей выглядает ці то кіраўнік, ці то спецыяліст. Змагацца з гэтай з'явай адміністрацыйнымі метадамі немагчыма. І да той пары, пакуль не будзе рынкавых адносін, пакуль не будзе уласніка, менавіта пры уласніку знікае гэтая агідная з'ява.
А 2005 году гаспадарка Бель, улучаная ў склад 60 базавых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у Беларусі, якія павінны былі ўжо дасягнуць сярэднееўрапейскіх паказчыкаў ураджальнасці, а таксама вытворчасці части молока да мяса, але і на сёння гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку па факце вандалізму на мемарыяльным комплексе Курапаты. 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі там двух зламыснікаў, якія ламалі крыжы. Актывісты выклікалі міліцыю і самі, як сведкі, наведалі бараўлянскі аддзел МУС. Гэта першы выпадак, калі хулігана ўдалося злавіць за руку. Раней міліцыя неаднаразова распачынала справы па фактах вандалізму, але дагэтуль злачынцаў знайсці не ўдавалася. Перадае Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергей Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом яны ўжо прытомнілі ад першага шоку. Здагадаліся, што мы не міліцыянты, яны пачалі крычаць: «Мужыкі, прад'явіце дакументы». Адзін з іх пачаў тэлефанаваць бацьку. Бацька прыехаў раней за супрацоўнікам міліцыі. Даволі нахабна паводзілі сябе: «Вось бацька прыедзе там з вялікімі куркамі, з вамі разбярэцца».
Алесь Чахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болит это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, кальяны ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повернены быть осуджены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольский запэўнил, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затрыманные вандалы будут тем часам заставаться на воле. Назиральники прыгадали выпадки, калі милицианты затрымливали молодевых активистов за политичные графити. Тады у во всех адразу брали отбитки пальцев на экспертизу, дома робили пиратрус, а самих затрыманных накировывали у следший изолятор. Акты вандализма у Куропатах отбывались несколько разов. Только так званую лаву Клинтона, памятный знак от народу США, народу Беларуси, деля памяти, бурили 12 разов. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальныя справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Перадавала Любоў Лунёва.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. У меня медыях многіх краінаў гэтымі днямі праводзіцца свайго роду галасавання праз выказвання палітычных сімпатыяў. На нашым сайце мы таксама прапануем прагаласаваць за тое, якога прэзідэнта ЗША абралі б вы. На гэты момант 69% галасу аддадзеныя за Маккейна і 21% за Барака Абаму. Нагадаю, што гэта вынікі галасавання сярод наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Дзень памяці продкаў дзяды і шэсця ў курапаты, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухала і адказы шукала Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяде я принимаю удел что год. Правда, в этом моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось быть и там, хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Коля 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры вчера удельничали у ободвух шестях, которые из них, тем лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестья. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ одно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы вілі взман народ? Чаму дзве калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Палітычна тут, канешне, размежаванне ёсць. Гэта абсалютна відавочна. Што тычыцца саміх дзядоў, то агульнанацыянальная акцыя прайшла ў традыцыйным фармаце. Пасля мерапрыемстваў, шэсці мітынгу, я падыходзіў да розных людзей. І быў вельмі ўсцешаны. Я не пачуў адмоўных ацэнак.
Для тех людей, которые читают независимую прессу и державные сайты белорусские, информации было достаточно. Почему люди не захотели пойти, это особое питание. Что касается двух колонн, то никакой конфронтации в Куропатах не существовало. Ти был человек сам в Куропатах, ти бачил он некую конфронтацию, я ее не бачу.
Напярэдадні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі двух непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах.
Банда ў Куропатах – гэта, відаць, унукі тых сталінскіх катаў. А катаў улада хавае, іх могілкі ў парадку трымае. Іх правадыр, як мае быць, на леві каля мазалея ляжыць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму яшчэ адным тэлефанаваннем.
Терміново потрібна допомога. Молодий білоруськомовний пастор церкви «Боский дар» Юрай Смірнов знаходиться у комі безпритомності у столичному шпиталі номер 5. Вельми потрібна молитовна і матеріальна допомога, бо може потребиться транспортація хворого за межу. Телефон ягоної сім'ї 8029-56-36-059. Це НТС. Телефон доктора 296-43-89. Дякую.
Прогучав агляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт. Вісімнадцять годин 30 хвилин у Менску, пражскі студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Сперша про міжнародні події. Кандидати на президенти США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн роблять апошні намагання, каб схиліть на свій бок найбільшу кількість виборників. Маккейн виступить сьогодні у 7 штатах від Флориди на сході до його народної Аризони на заході. Обама навідає Флориду, Північну Кароліну і Вірджинію, де на попередніх виборах перемогу отримали республіканці. Міністр оборони Пакистану Чаудри Ахмад Мухтар виказав занепокоєність тим, що наступні американські удари по пакистанській території можуть спровокувати гвалт і стати перешкодою на шляху боротьби з тероризмом. Поводле повідомлення афганської поліції, бойовики викрили афганського урадовця, який у неділю наведував свояков у пакистанському поміжному центрі. У Кабулі викрадені французькі супрацовні гуманітарної місії. Афганець, який спробував перешкодити викраданню, забіти. Заходні військові коаліції і афганські сили безпеки по боротьбі з Талібаном викрали сьогодні на повдні у районі Кандагару лабораторі по наркотичній витворчості і знищили більш за 40 тонн гашишу. Свобода, ви слухаєте новини до білоруських подій. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муамар Каддафі. Приймаючи сьогодні гостя, білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Лібія – близькі партнери сябри Білорусі і що Білорусь вдячна Лібії за її сталу підтримку на міжнародній арені. Як сказав у свою чергу Каддафі, ягоний візит має на меті умацування двох бокових дочинень. З Мінську Каддафі накерується у Київ. У відказ на просьбу громадських організацій «Союз Чорнобиль Білорусі», «Союз Чорнобиль Україна», Європейський парламент у першому читанні затвердив виділення фінансових сродків на створення Міжнародного центру допомоги ліквідаторам-чорнобильцям під Києвом. Міжнародний центр має на меті наукову і практичну діяльність у справі допомоги ліквідаторам-чорнобильцям. У Кришеві на Могилевщині судять керівників сільгаспредприємства «Бєль». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадежі і махлярство. Четверо злочинців уже осуджені. Їм інкримінується зловживання влади і службовим становищем. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно про 30 хвилин. Наші новини так само можна читати у інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Бушляков. На протягу найближчої півгодини пражський акцент. Чим буде відрізнюватися американська політика відносно Білорусі при президенту Обаму і при президенту Маккейну? Яким буде лёс американських санкцій відносно Білорусі при пераємніку Джорджа Буша? У якій ступені політика США відносно Білорусі буде визначатися відносинами поміж Вашингтоном і Москвою? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў США прафесар Янка Запруднік,
директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патриарх американской белорусистики, профессор Янка Запрудник, меркуя, что Джон Маккейн настроен вести больше жесткую линию.
Я думаю, что политика махчимого будущего президента Обамы, замежная политика, будет лагоднейшая и будут пробы робить, найти поразумение с державами, которые тримаются кардинально іншого керунку, іншого характеру. Маккейн больш зацікаўлены у жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общеевропейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Беларуси в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Беларусь никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8, 10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Беларуси.
Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладывает в Мэрилендском университете, меркуя, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда.
Мне кажется, что Маккейн, он принимал удел у неких конференциях, присвеченных Беларуси, и он выказывался на конт Беларуси. Насколько мне известно, Барак Обама николи про Беларусь ничего не казал, и ну, может, уявляет, где она находится, потому что в охоре человек эдукованный, ведая карту света, але мне кажется, он николи специально про Беларусь не думал, и тому, мне кажется, его относины будут вельми значно залежать от того, как его относно Беларуси будут информовать те люди, которые будуць яго палітычнымі дарадцамі.
На людзей з каманды Абамы звяртае ўвагу і беларускі палітолог Віталь Сіліскі.
Вельмі важная акалічнасць гэта тое, што ў якасці віцэ-прэзідэнта Барак Абама выбраў Джо Байдена, і я вам нагадаю, што калі ў 2004 годзе прымаўся акт дэмакратыі Беларусі, там спонсарамі гэтага акту былі два сенатары, гэта былі Джон Маккейн и Джо Байден. Обама выбирал Байдена менавіта, каб узмоцніць сваю знешнепалітычную лінію, і хутчэй за ўсё нейкай вялікай розніцы, як гэта будзе лінія выбудоўвацца ў адносінах да Беларусі, асабліва яе не будзе, будзе розніца ў пэўных акалічнасцях. Як хутка будзе сфарміраваны нейкі парадак дня ў адносінах Беларусі, на якім месцы ў знешнепалітычных прыярытэтах яна Беларусь будзе, яна ні ў якім выпадку не будзе на высокім месцы, але ж хутчэй вось менавіта з таго, што Маккейн быў настолькі задзеты персанальна, яна будзе трошкі ніжэй. У Абамы наогул вось гэта лінія раздзелу ў знешняй палітыцы праходзіць па вось падзелу паміж, так скажам, ідэалістамі і рэалістамі. Першыя, якія вераць у тое, што ў Амерыкі ёсць свая адмысловая місія, прасоўванне там свабоды па ўсяму свету, і гэта тое, што складае аснову яе знешняй палітыкі. І другая, гэта так званая школа рэалістаў, тыя, хто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі. І таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілаў, і неважна, хто і як. Я сказаў бы, рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандыдаты, і Маккейн, і Абама, гэта прадстаўнікі больш такой ліберальнай інтэрвенцыянісцкай плыні.
Так выглядае, што суадносіны паміж ідэалістамі і рэалістамі ў амерыканскай палітычнай эліце даволі складаныя. А, скажам, у свой час такія палітычныя антыподы, як прэзідэнты Картер і Рэйган, падтрымлівалі афганскіх маджахедаў супраць савецкіх акупацыйных войскаў. Пры гэтым маджахеды да дэмакратыі былі, мякка кажучы, не надта схільныя.
Ну, гэта сапраўды так. Архітэктар гэтай палітыкі, спадар Бжэзінскі, адказваў на гэта пытанне. Ён казаў, што гэта было пытанне выбару, выбару найменшага зола. Калі яго папракнулі, ці ваша палітыка ў Афганістане, калі ён фактычна заманіў савецкія войскі туды, ці не прывяла яна да 11 верасня, ён сказаў, магчыма, што і так, але ж скіньце на адзін бок вагаў 11 верасня, на другой вызваленне ўсходняй Еўропы. Гэты цынізм і прагматызм, ён таксама быў ідэалагічным. Просто змаганне з камунізмам гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ўжо ўсе срокі былі добрыя. Ясна, што такой апантанасці ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Па волі беларускага боку ў пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, ў пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Гапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтай вось паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Амерыка, здаецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай. І таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія уступкі ў адносінах да санкцій, здаецца, што Амерыка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Мікалай Злобін мяркуе, што дыпламатычны канфлікт, як і рэжым санкцый, працягнуцца яшчэ пэўны час.
Я думаю, што он будзе замарожаным, канешне, на какое-то время. Я думаю, што Беларусь не з'яўляецца ніякім образам аб'ектам інтарэсу госдепу США на сёння. хорошо или плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в какой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, по большому счету не в интересах Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет, а постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты, чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант, и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимает, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Но все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, а пусть они и будут, а Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе. Но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошка с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси и какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет, и ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Менску с первым официальным визитом находится керовник Ливии Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенко и был подписан шерох двухбоковых домовов. Лукашенко назвал Ливию сябром и партнером и принял запрошение снова наведать эту Украину. Визит ливийского керовника будет должиться до 4 листопада. Вандалы, которые нищили крыжи у Куропатах и были зловлены в субботу вечером патрулем громадских активистов, застаются на воле. Боровлянская милиция проводит проверку, криминальная справа покуль что не заведенная. Американскому адвокату Эммануилу Зельцеру, осужденному до дневоления в Беларуси, не выдают копии присуду, спосылающейся на секретность справы. У Менску подписано погоднение об сотрудничестве помеж молодевой организации партии БНФ и молодевой организации кировчей польской партии «Громадянская платформа».
Беларусы за межа сумуют по родиме, а ли вертаючися и ныне рыдко переживают зворотный культурный шок. То, с чем ранее можно было мириться, теперь сдается им непроймальным. Что з ладу життя заходні країни у Беларусі хотіли б побачити на родзіме? Що варто було б перенять в Беларусі з досвіду життя на Заході? У новій передачі беларусы з Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Франції і Естонії діляться досвідом і назіраннями.
Гэтая передача на хвалях свободи у вівторок у вечері. А зараз ми вертаємося до теми праскага акценту.
Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ЗША ў адносінах да Беларусі? Тэму абмяркоўваюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Драгахруст.
А вось прагноз Віталя Сіліцкага. Прагноз і выбараў, і палітыкі пераможцы.
Рызыкну зрабіць прагноз, тут ўжо працэнтаў 90, што наступным прэзідэнтам будзе Абама. Я думаю, што першыя паўгады ён будзе больш схільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з паправкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыповы. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады. З тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыходу трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук якіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, які ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Дакладна больш, чым Абама, накіравана на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось нягледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў на конт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Сказаць, сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнка, большая, чым Макейна.
Віталь Селіцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на некім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. Разам з тым палітолог нагадвае, што прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі часам рабілі вельмі выразную палітычную эвалюцыю.
Ён не сустрэнецца з Лукашэнкам раней, чым беларускіх чыноўнікаў будуць знятыя візавыя санкцыі. Ён можа паразмаўляць 5 хвілінаў дзе-небудзь на паседжанні аб'яднаных нацыяў, але ж не больш за гэта. У рэшце рэшт, дэмакратычныя прэзідэнты пад канец свайго першага тэрміну становяцца больш захопленыя некімі такімі ідэалістычнымі памкненнямі, чым, скажам, рэспубліканскія. Я не думаю, што сустрэча Абамы і Лукашэнкі адбудзецца. Калі толькі не адбудуцца нейкія значныя крокі па палітычнай лібералізацыі Беларусі, але зараз гэта акно магчымасці закрытае. Кожнаму дэмакратычнаму прэзідэнту, як свой час і Клінтону, трэба будзе даказваць, што яны не камуністы, што яны амерыканцы, а не кіагенты. Таму яны ў знешняй палітыцы, наадварот, спрабуюць павесці сябе, як такія, ведаеце, жорсткія парні. Клінтон прыйшоў з генерацыі хіпароў, але ж да Буша ён, ведаеце, каго толькі Клінтон не бамбіў. Гэта быў такі паказчык. Узгадаем, там бамбіў Боснію, бамбіў Косава, лазіў Гаіці і гэтак далей. Гэта быў такі вельмі інтэрвенцыянісцкі прэзідэнт. А Абама гэта у сэнсе палітычнай філасофіі ён дзесьці ў гэтым жа руслі. Гэта чалавек той же палітычнай інтэлектуальнай традыцыі, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не ўводзіцца. Здається, що зараз Лукашенко пропонує Заходу на продаж геополітичний аргумент. Мовляв, хочеться, щоб Білорусь була менш залежною від Росії, допоможіть, приймаючи мене таким, який я є. Чи прийме гэтую пропанову наступний президент США?
Гэтае параўнанне Беларусі з Азербайджанам павінна ўлічваць геапалітычныя моменты аднае краіны і другое. Замежная палітыка – рэалістычная палітыка. Яна вельмі часта арыентуецца інтарэсамі вялікай дзяржавы. І калі вялікая дзяржава мае больш зацікаўлення у одной державі, так яна тады можа і дыферэнцыяваць свой падыход і нават змяняць асноўныя прынцыпы свабоды. Мы гэта ведаем з гісторыі Чылі, з гісторыі Нікарагвы. Лукашэнка ці Беларусь адрозніваецца ад Азербайджану, і амерыканска-беларускія інтарэсы дачыненні, яны спецыфічныя. Таму я думаю, што ў беларускага ўраду меншыя магчымасці маніпуляваць сваёй пазіцыяй і пагрозай, што вот мы пойдзем да Расіі, ці мы пойдзем на Захад. Пэўныя асноўныя свабоды яны павінны будуць неяк аблягчыцца, каб знайсці паразуменне паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Магчыма, мы яшчэ не ўсведамляем усіх наступстваў фінансавага крызісу. Але ўжо зараз бачнае адно, я бы сказаў, ідэалагічнае наступства. Па ўсім свеце гучаць галасы аб краху свабоднага рынку, аб тым, што дзяржава павінна рэгуляваць эканоміку. Урад Джорджа Буша, ідэалогія якога якраз і быў рынак без абмежаванняў, прымае беспрэцэдэнтную праграму дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку. Ці не можа гэты чыннік зрабіць больш лагоднай палітыку ЗША і Захаду ў цэлым адносна краінаў, такіх як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна рэгулюемай эканомікі? Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай?
Ой, Юра, ну вось гэта лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументацыя, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, таму што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэта эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмяшальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першае. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэнне шматлікіх сацыяльных праграм, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам, як Беларусь, якраз такі бы трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, і так далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна, ну, для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умов. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел доцентка Университету Заходнего Мичигану Алена Гапова, один из лидеров белорусской эмиграции у США профессор Янка Запрудник,
директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартусіка ў Калодчыну на Вялейшчыну заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоду выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Сегодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг